Gepler Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 13-nji oktýabr hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary günüň habarlaryny dinleýär. Olar bilen sizi men Ýogşun Anyň Gurban tanış edýär. Abbasanın odolku qorunmak sekretar Jim Mattis, Trump'ın demirgalık günnə qor Siriyada qoşunlar çıxarmaq qarada gələn qərarının İslam dövləti ekstremist toporunun tədin dikəlməyinə getirib biləcəkdiyini uydurdu. Onların qaytadan canlanıb bilməli üçün biz İslam dövləti toporunu basış görkəzməkməli doğam etdirməli. Mattis 12-ci oktyabrda qıyıqaça mazmunu verilən söhbətdəşliyini NBC News Nesirinin Metduot bilen Duşşa atlı programmasına veren interviusunda aytdı. Biz urşun qutormagyny isläp bilers, biz hatta urş qutordy diýip zar hem edip bilers dip Mattis söhbətdäşlikde aýtdy. Prezident Barack Obama'nın Irak'tan qoşun çıkarıp, kıyınçılıkta göz yetirişi hali, biz harbolar, sen öz qoşununu izine çıkarıp bilersin, emma qollu olan düşman olur diyer. Bu yağdayda, eger de biz basışı devam ettirmesek, sonra İslam devleti canlanar. Oların izine geleceğine hiç bir şek yok, deyip Mattis aytdı. Trump Siriyadaki Abasa qoşunlarını izine çekelveri bir tankıydasına düştü. Ol eskerler bu sebepte Kürtlerin yolbaşçılığındaki Siriya demokratik güýüşler bilen birlikte İslam devlet toporuna karşı göreşýärdi. Tankyçylar prezidenti häzir demirgazyk Siriyada Türk goşunlarynyň hüjüme sınnagaryn Kürt söwgüçilerini öz ýaranlaryny dönüklük etmekde aýplaýarlar. Pakistan Premier Ministri Imran Khan, iki sani regional karşıtasın 10 yıllıklara çeken davalarını araçı olmak dinen su aradaki havarlar arasında ilki sayıların yollaşılığındaki İran'ı, sonra sünni köplüğündeki Saud Arabistan'ı sapar ediyar. Khan 13-nji oktýabrda Tehranda bolup, soňra Saud Arabistanyna sapara barardy, Pakistanyň Premier Ministriniň edarasy 12-nji oktýabrda aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 14-nji sentýabrda Saudlaryň Newt tehkalaryna edilen hüjümden soňra Khanyň iki musulman ýurdunyň arasyndaky tartgynlyklary gowşatmak tagallasyny etmegini sorady. Saud Arabistan bizim strategik hizmetdaşımız, İran bizim dostumuz ve komşumuz ve Pakistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Şah Mehmud Kureyşi şükepdenin başında etdi. Polyaklar 13. oktyabrda parlament saylamak için ses veriyarlar. Yaroslav Kaczynski'nin Dolonurji Partiyasının ansatlıkta yengmeğine karasılıyar. Kanun ve Adalet Partiyası bu saylava cemgette anırdan geliyen katolik kımmatlıkları bilen kevirlerinin gol yapyan liberal düzgününün ve maskala durmuşunun koğuşatılmağının arasındaki seçki hükmününe geldi. Kanun ve Adalet geyleri ve lesbiyanları hem nişana alıyar. Kıvanın abonentleri bu partiyanın suutların ve metduotun karasızlığını koğuşadı Polsa'nın demokratiyasına vekim salyanlığını. Şeyle de bir Avrupa yurdunun ağırlıkları sığdırmadılığı yıkkın ediyanlığını aydiyarlar. Kaczynski'nin partiyası pensiya yaşını peseltti. Dayhanlar için pensiyaları ve subsidiyaları köpöltti. 26 yaştan aşağıdaki palyaklar için salgıt yenilliklerini giyirdi. Şeyle de maskalları her ayda her çağ için 125 dolar geçirliyar. Kazakistan'ın öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayev özünün dogam edýän täsiri we oruna gelen prezidentin özüne tabinlygy barada aýdylýanlary püçege çykarmak üçin 11-nji oktýabrda döwlet telewizionyasy bilen giňişleýin söhbet etdi. Daşary ýurtda turan ýerlerinden hamara gozgolaň turulmaga çalyşýan dönükleri ýadgardy we özünün şu ýyl tamamlanan 29 ýyllyk dolanyşyny öwdi. 79 yaşlı siyasetçi Mart ayında prezidentlik odalkı premier ministri ve önkü diplomat Kasım Jomart Tokayev'i öz oranına oturtmak gülen tədər edi. Nazarbayev sinnem öz milletin lider derecesinin ve onun veriyen amatlıklarının soltanını cevapkarsılığa çekilmediliğinin hüzyrini veriyar ve kuvvetli hoksulluk gengesine onun aptalından uzak vaktiyari yurt dolanırıyan Nuratan Partiyasına yol vasılığı ediyar. Ol Xavar TV-sinin soraglaryny jogap berip, haçanda Tokayev özünün geňeş maslahat alanyny, munyň Gazagystanyna goşa häkimet hökmünü düşündirilijek bolmagyny hiç bir delilin ýokdugyny aýtdy. Nazarbayev bu hili gep gurulňlar Gazagystanyna dornukullygyň bolmagyny islemeýän adamlar tarapyndan başlandy diýdi. Ol sözüni dowam edip, Gazagystan prezident dolanşy ulgamyndaky unitar döwlet diýdi. Soňky aýlarda Gazagystanyna siýasy durgunlaşma we Hitaýyň täsirleriniň artmagy Sünnü kurulun protestler yığzamlaştı ve bir yağday pikirin aydiyanların tutsak edilmeğine hem de odalın berk kolun hukupsuzluk çayarlarının has güyüşlendirilmeğine alıp geldi. Siz havarlar dinlediniz. Gitler Alatlı Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşan anurwa. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okulanlaryň başyny türkmen pagty önümlerini ambasada satuwa çykaran kampaniýa enni öz haritlerini Pakistanyň önürli diýen belgi bilen satýar diýen atlan çap edilen makala çekýär. Türkiýede welosipedinde neşe maddy tapylan türkmen sanyny raýat tutsak edildi. Türkmen awatda okuwçy gyzlar bilen ýygnak geçirilip, olara edep terbiýe barada öwüt ünlü berildi. Fly Dubai kampaniyasının Aşgabatdaky idarasynyň öňünde zenanlar ýakalaşdy. İýimniň täze ministriniň bellenmeginiň ideýany barada PYG-nyň işgärlerini göýekçilik güýçlerini diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny Pekin Aşgabatdan 250 milyard kub metr gaz alanlygyny aýdyp, narh barada dymyar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Marinin gök kuadarını arasalanmadık pahtı yağı bir heptenin doğamını tas 3 esne kımmatladı. Türkmen pahtı önümlerini Abasada satuğa çıkaran kampanyenini öz karitlerini Pakistanlı önürlü diyen belgü bilen satyar. Gıda Ağda yurtların daşarı işler ministerleri Aşgabatda da uçtu. Pakistanlı topuk taslamasının gözlük bağırlık işleri yerine yetirilenini, korrupsiya yol verilenini gaydiler diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte in köp dinlenenlerin bäşligine girdi. Bu hepte in köp görülenlerin başını doğduğu hoş geldiniz. İkinci bölüm, ikinci Çeçen Urusu diyen atlan çap edilen video reportaj çeker. Türkmen görünüşleri 40. hepte atlı foto sergimiz hem bu hepte köp görüldü. Bu hepte okuzularımızın reaksiya bildiren makalalarının başını Türk karvaları Siriya hücumu devam ettiriyorlar diyen atlan çap edilen habar çeker. Türkmen awatda okuwçy gyzlarla ýygnak geçirilip, olara edep terbiýe barada öwüt ünlü berildi. Aşgabatyň çağlar wagynyň körpelerini sirke akytjak diýip aýladylar. Pakistanyň topuk taslamasynyň gözlük barlyk işleri ýerine ýetirilenine korrupsiýa ýol berilenini aýdylýar. Lewawyň polisiýasy ýerde ady gönümlerini satýan satyjylary bazaryň goloýundan kowýar diýen atlan çap edilen habarlarymyza hem okuwçylarymyz reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýdypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gowgaýan temalaryny ses goşup öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi, özüňize mälim bolan maglumatlary paýlaşmagy çagyrýarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylma. Gepler adatly radiosi. Hepdeniň zemini Türkmenistanyň oşon iň soňky maglumatlar bilen dowam etdirýärs. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowga Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin 11-nji oktýabrda gydanyň döwlet dostlarynyň geňeşiniň Aşgabatda geçirilen mejlisiniň çägirinde halkara maglumat howpsuzlygyny üpçün etmek kymmatdaşlygy hakynda bilelikdäki beýanat bilen çykyş etdi. TDK'nın maglumatına göre devlet dostlarları her zaman maglumat, kommunikasiya teknologiyalarını bir kanun olan boğun cemiyet için kovup dörödüp bilecektiğini belirleyerler. Şeyle de prezidentler maglumat, kommunikasiya teknologiyaları, şahsı maglumatları bir kanun toplamak ve peydalanmak için olanlarını adamın esas adatlıklarının ve hukuklarının, sol sahanda şahsı durmasının illegirilmesizliğini hukukunun gönlünün önü bodulyanlığını verlediler. Bilelikdäki beýanatda adamyň esas adatlyklarynyň we hukuklarynyň şol sanyny saklı durmuşynyň illegirilmesizligine hukukynyň gönlünden öni bodulmagy barada alada bildirilýändigine garamadan türkmen häkimetleri raýatlaryň internetdäki işleňliklerini barhakan gözegçilik astyna almak finansygyny tanqid edilýär. Türkmenistanyň kiber giňişlik döwletiň bir gözegçiligine bolup, häzirlikçi onuň gorawy finansylaryň aýtmagyna görä raýatlaryň internetdäki işleňliklerini ýygyrlanmagynyň awarat bolup durýar. Mysal üçin ýanwaryň aýagynda Adatlyk Radio türkmen hökümetiniň kiber giňişliginäki işleňligi we munyň ýurt raýatlaryna ýetirýän täsiri boýunça geçiren derňe işiniň netijelerini çap etdi. 31 ýanwarda çap edilen derňe Adatlygyň ygtybarly çeşmeleri Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň iki ýerli hususy teknologiýa käregahanasy bilen hyzmatdaşlyk edip Rod and Swartz nemis kompaniýasynyň enjamlaryny we ekspert maglumatlaryny ulanmak arkaly internetde ýurt raýatlaryna ýygyrlaýan ýanwarda güýçli alamatlaryň bardygyny habar berdi. Bu derňe çap edilmegi bilen Türkmenistanyň häkimetler VPN tiltimlerini petiklemek işlerini güýçlendirdi. Gepler Adatlyk radio hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini 11-nji oktýabrda Aşgabatda bolan sammitde gahrymanlar meselesinde dören gapma garşylyk türkmen tebesiniň bitarap bolup bilmezligi barada söhbetlen dowam etdirýär. Gatnaşyjy döwletleriň döwlet dostlarynyň Aşgabatda geçirilen sammitinde ilkinji bolup söz söýlen iki liderin Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen Ermenistanyň premier ministri Nikolay Paşinyanyň arasynda ýygnanşygyň esasy meselesi. 1941-45-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşuna gadanylan ýeňişiň 75 ýyllyk münasibetli arkalaş ýurtlaryna we dünýä jemgyýetçiligine edilecek güýlenme boýunça gapma garşylyk döredi. Türkmen döwlet telewizioniýasy Ilham Aliýewiň Azerbaýjanyna 1990-njy ýyllaryň başynda 9-njy maýda berilenin ýeňiş gününiň ýatyrylyşy Ermenistanyň paýtagty Yerewanyny Azer lideriniň sözü bilen aýtsak faşist jellatynyň watan döwrüniň ýadygärliginiň dikilişi. Muňa Moskwanyň bildiren garşylygy barada aýdan sözlerini dol bolmasa da efire berdi.
Мы, главы государств, неоднократно выступали против героизации фашистов. К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну.
Эмма Туркмен телевидениеси Николай Пашинянын bu mesele boyunca aýdan sözlerini başlap-başlamagyny kakehip efire vermekden näme çünnür saklanýy. Synçylar türkmen telewizioniýasynyň bu hereketi bilen Azerbaýjanyň tarapyny tutanlygyny, ermen tarapynyň öz pikirini eşitdirmek hukukyny bozanlygyny aýdýarlar. Metuot materiallarından görünüşü yali hedir Türkmen medyasi 1941-1945-nji ýyllaryň urşuny beýik watançylyk urşu diýip atlandyrýar. Emma garaşsyzlyk ýyllarynyň başynda bu uruş belli bir döwürde 2-nji jahan uruşy diýilip atlandyryldy. Respublikada odal her ýyl esasy bayramçylyklaryň biri bolan ýeňiş gününden 12-nji ýanwarda belgilenmeli edilen hatyra uny ýokary kaldyryldy. Aşgabatyň merkezinde beýik watançylyk uruşynyň gahrymanlarynyň hormatyna dikilen iň uly ýadygärlik şäheriň çetine göçürildi. Emma soň synçylaryň pikirçi Aşgabat odalky agalyk ideýalaryny dikeltmäge synanýan Moskwanyň basyşyna ýan berip başdaky pozisiýalaryndan ýyza çekildi. Türkmenistanyň Rus şahlygy tarapyndan basylyp alynan gününi belläp başlan hatyra gününi başga bir güne geçirdi. Çekiýanyň paýtagty Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halilynyň pikirçe 2-nji jahan uruşunda gadanylan ýeňişiň bir taraply wagt edilişi odaly bilen Moskwa gerek. Sebäbi häzirki urus siýasatçylary kommunistik ideologiýadan ugralýarlar we nemet faşistler bilen bolan uruş baradaky ähli hakykatyň açylmagy Kreml üçin peýdaly bolup görünmeýär. Yazıcının sözlerine göre Kreml sol yenisi davaralandırmak gülen ödünü, Rus ağalığını davaralandırmak isteyer. Sebebi komünistlerin geçmiş tarihinde yeketek ve İngul edilen iş beyik vatansılık orsununa kadarlanan yeniş yağda ona koşulan koşan kasav ediliyer. Yağın Ruslar olmadık olsa Nemes faşistlerinden üstün çıkmak mümkün olmazdı. Odal Ruslar dinleyişini ziyali yine de Ruslar dinleyen demek soliyarlar deyip Hudaýberdi Halily adatlık gülen telefon sökhöttöşlüğünün etti. Öňkü eserin synmagynyň öň ýanynaky ýyllarda odal halkdan gizlin saklanan tarih wagtlaryň köpüsiniň üst açylygy we tarihi dokumentler. Tarih şahslaryň beren görnüşleri esasynda odal uruşdan soňky nesillere ma'lum bolmadyk hakykatyň belli bir bölek jemgyýetçiligi aýan boldy. Hatda Viktor Astafyan uruşa gatnaşan üstesinde syýlagly ýazdy hem bu uruşy dünýä tarihinde iň masgaraçylykly uruş hökmünde häsiýetlendirdi. Eger de gyda ýurtlary häzir Moskwanyň talabyna boyun bolup urşun odalky Sowet döwrüne düşündürilişine gaýdyp gelseler, gelýän nesiller geçmişe baka bermek, gelejege düşünmek mümkinçiliklerini ýene elden giderer diýip Hudaýberdi Halily pikir edýär. Günwatar ýurtlarynyň ak telekanallarda görkezilýän dokumental ýazgylaryň tasdiklamagyna görä, urşun başga ýyllaryna bir nemis eskerini öldürmek üçin eslerden gelen 10 esker ölmeli bolýan eken. Nemisler Moskwanyň etegine gelenine adamlar köpçülüklerin urşa sürüpdirler. Olaryň arasında yaragsız, dil bilmeýän türkmenler hem kän eken diýip ýazýar. Yazdyňyň pikirçe, häzir hakykatda uly betdaçylyk bilen gazanylan ýeňişi odalky Gyzyl Moskwanyň pozisiýasyndan düşündirmek. Bu pozisiýany ýene öňki Sowet respublikalarynyň sosialistik lagerlere giren ýurtlaryň boýunyna zorlan dakmak synansy edilýär we bu Kremliň agalygyny gaýtadan dikeltmek bilen bagly. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň 1-nji bölüginiň soňuna geldik. Gepleşikleri Dünya Türkmenler programmamyz bilen dowam etdirýärdi. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenleri gepleşiginiň bu sanyny türkmen halkynyň arasynda durmuş toylary üçin edilýän ulu möçberli çykdyjylar barada gurrun gozgolýar. Olaryň yerlikliligi soraga sınalýar. Gepleşigimiziň dowamyny beýleki merkezi Aziýa ýurtlaryna hususan Özbegistanyň häkimiýetler tarapyndan giýirdilýän toý mälekeleri baradaky täze düzgünnamalar boýunça maglumatlary türkmen halkynyň arasynda durmuş toylaryny değişli toý çykdyjylary we olaryň yerlikliligi barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi halynyň bereni gurrunlaryny, şeýlede Türkiýede ýaşaýan türkmen diasporasynyň arasynda durmuş toýlaryny değişli harajatlar barada Istanbulda ýaşaýan türkmenistanly mehriniň bereni gurrunlaryny eşitdirýäris. Türkmen halkynyň arasynda toý mälekeleri hususan ýigit bilen gyzyň durmuş toýlary ören uly waka hasaplanyp olara bimeçber harajat sarp edilýär. Toýlara dumly duşdan ýüzlerçe mehman çağırylýar. Şatlyk şagalyň aýdym saz, tans depreg dürli-dürli näzmatlar bilen uludan toý tutulýar. Ýaşlar tans edýär, süýji-süýji arzuwlar edilýär, toýlar edilýär. Iň soňunda küçüp tepilýär, toý gutaryar, öýle-öýüne toýly-toýuny dargaýar. Köp halatda durmuş guryan yigit bilen gyz we olaryň ýakyn hostarlary toýdan soňky bir näçe ýylyny, iň bolmanda bir näçe aýny toýa sarp edilen çykdyjylaryň aladasyna gümra bolup geçirýär. Merkezi Aziýa ýurtlaryna toý mälekeleri edilýän harajatlar we olaryň gerimi bilen baglylykda täze düzgünler girdilýär. Meselem sentýabryň aýagynda Özbegistanyň parlamenti toý mälekeleri bilen bagly täze düzgün teklip etdi. Bu maglumat bilen giňişleýin tanış edýäris. Sentýabryň aýagynda Özbegistanyň parlamentiniň iki öýüniň birlikdäki mejlisinde nikah hem maşgala toýlaryny yubiley davaralaryny şeýlede merhumlaryň hatyratyna berilýän sadakalary maşgalada bellenýän beýlik çäreleri geçirmegiň düzgüni tasdiklandy. Bu düzgün 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girýär. Kabul edilen dokumenta laýyklykda adamy defin etmekden başga ähli maşgala çäreleri bir günüň dowamyna sagat 6-dan gije 11 aralygyna geçirilmeli. Gije sagat 11-den soň maşgala çäresini geçirmäge ruhsat edilmeýär. Yerli şertlere görä şäher we raýon geňeşi palaw çekmek dabaraty üçin aýratyn wagt belläpler. Maşgala çäginde geçirilýän davaralara çağırılan mihmanların sani 200 adamdan artık bolmol değil. Şol çerelerde palavo çağırılacak adamların sani 250 adama çenli olup biler. Koşa toyları 250 adam katlaşıp biler. Palavo çekmek davarası 300 adama çenli. Eger maşgala davarasını 50 adamdan artık çağırılacak olsa, mereke geçirilecek zal, kafe ya da restoran bilen şertname bağlaşılmalı. Nikah toylarına durmuş kuryanların devlet yazışlık çerelerinden maşlap yigidin öyüne hem gelin alca, şeyle de toy davarası geçeyen zalı 300 Yeňil ulagdan artyk ruhsat edilmeýär. Maşgala toýlaryny 2 aýdym saz toporundan ýa-da 1 saz toporundan artyk çağırmaly däl. Şonda artistler bilen şertname baglaşmaly. Maşgala çäginde geçirilýän çärelerde ýaz çärelerinden başgasyny adamlary gatnaşjak transport hyzmatlary lisenziýaly bolmaly. Toý ýa-da dawara geçýän kafeniň hem restoranyň administrasiýasy şol çäreniň geçiriljek wagtyndan az bolanda 2 günüň içeri işler bölümini ýazmaça görnüşünde habarly etmeli. Maşgala dawarasyny artykmyş saat taýýarlamak zaýatçylyk hem köp çykdyj etmek gadagan edilip dokumentde açyk aýdylýar. Şol dokumentde soňky ýyllarda Özbegistanda geçirilýän dürli toý dawaralarda hem maşgala çäginde näki üýşmelenlerde şöhrata kubulaşmak, özüňi görkezjek bolmak, beýleki adamlaryň ykdysady hem sosial ýagdaýyny äsgermezçilikli ýa-da gelensiz bolmak, çakdan aşa gerekmejek çykdyj etmek, dowam edip gelen milli däpleri hem desturlary äsgermezçilik etmek ýaly meýilleriň artýanyny gaýdylýar. Deputatlar dokumenti maslahaty oýunyna käbir raýatlar şeýle köp çykdyjyly toý märeke geçirjek bolup karz alyp berge batýar. Soňra onu tölemeli bolýar. Gazanç üçin ýurdun çäginden çykyp gidýärler diýip çykyş etdiler. Şuňa meňzeş çäklendirme toý hem ýaz mirasymlaryny ykdysady şertle laýyklyk geçirmek düzgüni Täjikistanda 2007-nji ýyldan beri dowam edýär. Şu kanuna laýyklykda çağırıljak mehman meselem restorana bolsa 150 adamdan geçmeli däl. Toýxana gelip gitmegiň dowamlylygy 3 sagat aralygynda bolmaly. Dawara çäreler sagat 6 açyny dowam etmeli. Aşa pazarly dawara edýänlere 3000 dollar jerime salmak gödeňini tutulýar. Şuňa meňzeş çäklendirme Gürgüstanyň käbir welaýatlaryna hem dowam edýär. Özbekistanın parlamenti toy mərəkələr, yübiləy davaraları və beylikler var adı təzə düzgünü gücə girdiyər. İsim Türkmenistanlı yağdaylar nəhili, həkimiyyətlər rayətlərin toy qadalarını, onların xaracatlarını çəkləndirmə girdiyərmi? Finçi və yazıcı Xudayverdi xallı bu arada şeylə dedi.
Kanun oyuncu şeylə düzgün Türkmenistanlı həzir gözününü tutulunub, yönü Türkmenistanlı beylikli bir meyil var. Meselim, arça bil deyəsə həzir, Önkü Pürüdə yol var, Qaptallıda Şülü var, Şülücül özü. Şol yerlerde tiyade restoranların kurulunduğu aydır ya, şol restoranların umması köp adımlar için, meselen 200-300 adım, hatta 400 adım yerleşir yali restoranlar kuruluya. Şol restoranların toy edecekleri verilmeli edil ya, şu bağlattan seyredeninde devlet, hükümet başının oturanlar, şeyle uluyu şovhullu toyların bulmağının tarafında. İkinci bir taraftan sevdelerler meselesi var. Sevdai diyenler ayrıtının altın kızıl şay sepleri satyanlar ya da onu daşarı yurttun getireyenler, kımmat bakalı gıt karit mataları getireyenler, şol karitin geçme için toy peydalını alır. Şol toyda meselem kıyızda klançı altın olmalı ya da yiğit şulur ya da eşik giymeli, şeyletmeli değilin. Bir deve girmedik yorulgoları öne sürüyorlar. Türkmenistanlı şeyli meyiller var. Yönü şul meyillerin bir artık mı çıktığının karşısına hükman kanun ulanman bir düşündürüş yolu bilen çeyre verilse kovu olur deyip fikir ediyen. Siyavi istendik çeklendirme başka bir kovu mümkünçlüğün yolunu tutuyor. Şun üçünüm düşündürüşü işimi ya da olmasa ayratinim bay gruplu adamların beylekilere göz etmeli üçün bir duyduruş edilse şol kovu olur. Siyavi biri şeyde ulu toy tutsa beyleki birim şolor yararak inmolmanı şun bir yar siyararak ulu toy tutmanı çalışıyor.
Deyip yazıcı aytdı. Ol durmuş toyunun gelip çıkışı ve Türkmen halkının arasını edilen çıktıcılar var adı gurrun verdi.
Bir yerde bir belirlemeli vaat vardı. Aslında toy, yani iki sahne yaş çoğun durmuş oraya. Şoların durmuş oryanlığını, nikahlaşıyanlığını, çoğuruk taşı bilmek için nehilidir bir davara gerek, nehilidir bir adımların cemlenmeyi şartlanma gerek. Ama iki sahne erkin adım birleşti, tiyade bir maşkala emele geldi deyip şunu kuvanmakları gerek. Ol şunun için adam durmuşunun bir en güzel fırsatı. Şu adam toya yetme için, bir toy tutma için yaşıyor. Yönü göz için etmeli değil. Şeyde artık maç çıkacak etmeklerin hiçbir gereği yok. Ümrek Adatlık Radyosu'nun saytına bir devevin, deve kanadan alınıp kaydılışının video yazgısı görküldü. Şu devevi alıp kaydayan avta ulogun önünü devir ulu. Katı bir belemen gülyakı oyalar, maşini yankı ulogu halı bilen beleyalar. Yeni bir zat ediyalar, katı köp çıktıcı ediyalar. Yine devevi devir kanadan öye getirme için. Ol bir giden ulu davara, ol neyine gerek?
7. Oktyabr'da Nastya Şevremya kanalı Kırgızistan'ı kıyıların erkekler tarafından alınıp kaçılmağı ve onların gelinlik edinilmeği var adı video efire verdi. Videoda öz razıçılığı olmadan alınıp kaçılan kıyı görküdülüyer. Eğitim Türkmenlerin arasında kıyı alıp kaçmak devi bağır mı?
Ol iktisadi kıyıçılıklardanım ya da enataların katnaşığından bolup bilir Kırgızistan'ı ol kıyıdı yiğit gelin edinme üçün alıp kaçıya. Ol bir olorun öndön geliyen devi yönü bu dep değil ol. Hazırki devirde Kırgızistanlılar şul hareketi katı berk yarlar yalır. Bunun karşısına tiyade cinayet kodeksini tiyade madde girdirli. Hazırki devirde kıyıda alıp kaçan yiğit 5 yıldan 10 yıl için azatlıktan mahrum bol. Biliye. Türkmenistan'ı onun az kim tefavutlu kıyının özü yiğit bilen kaçıyor. Kıyının özü milletin yiğit bilen kaçıyor. Sebebi şul iktisadi yağdaylar sebeple yiğit şul kıyıda öldün. Bilen o, eğer de şul bilen vaatlar verilmese yani inatanın hosarlarını talep edeyen kalını ya da başka vaatları talep edilmese o kıyının hosarları da şu yiğide kıyını vermek istemeyeler. Şu yağdayda kıyız kaçıyor. Bizde bir neme başka rakkızlardan başka ütüş olarak bizde bir neme manisi hemen bol geçişi ütüşük. Yani kırgızlarda bir yigit bir halan kıyızını alıp özünü gelin edinme için alıp kaçıyan olsa Türkmenistan'da kıyız şol yigide durmuşa çıkma için kaçıyor. Şol oraya tapavut var. Yönü bir elbette bir kıyınçılıktan Yani meselenin çözülüp bulmayan sebeplerinden döreyen hadise, yani ol men pikirimçe bu usul değil.
Deyip Türkmen yazısı bu arada gurrun verdi. Türkmen halkının arasında dik durma bağışı çağırılıp gurulayan toylar, Kamsamol toylar adı bilen Sovet devrini halk devine uğruldu. Yazıcı Türkmen toyunun yakın geçmişi bu arada şeyle gurrun verdi.
Mesela mümürekler 60. yıllarda, 60. yılların başlarında Kamsamol toyları yoktu. Yönü 60. yılların ortalarından cemiyet bir neme gruplarını cemiyet özverdi. Şundan sonra Kamsamol toyu dörep başladı. Yani toyları stoğunun başına geçirdiler. Yönler oturumlu şerdi, öy şerdilerini oluyordular. Sonra onu açık yerde, yani stoğunun başına geçirdiler. Öğleniyen yiğidem durmuşa çıkayan kıyıdım stoğunun başına oturmalı. Beylikli gelen ehli mihmanlarım stoğunun başına oturmalı. Şunla birlikte kaptarla da yankı aydımçı aydım aytmalı değiliye diyene o yıllarda 60. 70. yıllarda bir ayratın gımmat bağışa gidilmeyedi. Olur yani bir gımmat bağışı da yoktu. Sebebi ol kaptarlan kazanç etmek yani bir kanun kazanç etmek hatav ediliye. Şun üçünüm Gülşurun Alcanova diye, Mem Tarif diye ya sonra Barlı Hacı diye şular yani bir ayrıtın aydınmış bulaymasa kalanları böyle kımmatlı değerli olur yani kımmatlı bağışada gidilen oktu.
Yazıcı Uyetiyinçi Hudayverdi Harlı Türkmen halkının arasında durmuş toylarını yedilen ummasız çıktıcı bilen öğüdünün ılalışmayanlığı naydiyar. Bir müsbir haracatın yerlikliliğine soruğulu çemeleşiyer.
Ay onun peyda veriyen yok mu kadiyen yönü ağlaması ziyan veriyen ayrıtıyla şul yaş çatıncalar ziyan veriyor. Bu birgi şu yaş çatıncanın boynuna düşüyor. Ya da son kosarının boynuna düşüyor. İnha inim toyunu geçirdik. Sen maşkalalı oldun. Yine toyunda da şu çıktıcıları edildi. Planından şun çalınlı plan adımdan bunça kararlılık. Sen şuları üzmeldiyip şun eline sana veriyor. Ondan ol kalın ömrünü yani ömrünün en kov bölüğünü oğlu ile şu karlarını üzmeli oluyor. Şunun için şu çıktıcı yaşların üyelerine harc edilse, teyde tam urmanı, üy cay edinmeyene harc edilse, has boğu olur. Yine de bir rad bellemeli. Şu yerli yoluşların aitmanı göre, hocalıkların ulu yoluşlarının aitmanı göre, yaş maşkala bilen onun gayeni tarafından başlanayan dava cenceller, oğulü şu cay meselesinden başlanıyor. Şol gelin, teyde gelin, gayinin üyüne sığınıp. Onun için ayratin cay verir. Şol ayratin cay bolonunu, ol eyyem öz gününü özü dolap, şu durmuşa giriş başlayan. Şunun için büyüleneyenlere, eğer bulu çıktığı cedip toy edeninden bir cay satın alıp versen, in olmanla, şol cayın düğünü tutsun, şol has ağmıtlı oluyor. Sebebi olur öz açtık maşkala olmalı. Olur teyze maşkala iyi olmalı adamlar. Şol çıktıcılar şu taraflara verilse kovu olur. Onun zaman şol bay adamlara eğirmeli değil. Aklavı köplükte olur yani baylık yok. Aklavı köplük öz gününü özü zordan dolandırıyor.
10. oktyabrda Dünya Türkmenleri Gepleşigine Türkmen yaşlarının hatarını İstanbul'dan veren interviusunu Mehri Toy Haracatları Değişli Umması Çıktıcıları yaşların meyletiyen çemeleşiyenliğini aitti.
Her vakitte hani yaşlara men kıkırınca enterem hani şöyle reali kent pul çıktıcıydı toy etmeyen isteyerler. Hiç açan hani men şu hata çenini hani etmedim Türkmen birinden gerek yok. Bunlarla kan çıktıca gerek yok. Çıktıca etmeyenem hani yönü kerecik toy edip olur. Hani ederiz şeklinde etmedim hiç. Sosyal medyada da hatam şu hatam Türkmen saytlarını benim ödümüm hani ilerleyenlerim var. Hani yakından koşulan saytlarım var. Hem mesela hani enterim böyle ulu toyların reklamları ediliyor.
Yönü onun veren mağlumatlarına göre Türkiye'de yaşayan Afganistanlı etnik Türkmenlerin arasında bu haracatlara çek koymak boyunca kurumuşçuluklu tağırlığa edildi.
Türkiye'de Türkmen vakıf diyarlar verdi. Türkmen vakıfları var. Koplent verdi. Hani olan Türkmenleri var. Belli bir meç verdi. Hani pul çıkarıp tay edilmeli. Onların bir hani eyyam öde aralarına ilerlaştığı var. Hem ikisi şu vakıfta hani Türkiye'deki olan Türkmenlerin hemisi şu yerli. Hani belli bir meç verdi. Ve şundan Türkmen hani hemme kişi maksimum şolar yali şonça pul tölep etmeli diyerler. Ömrümler berde bar olan oğan Türkmenleri öz aralarına hani yaşlılar toplanıp bunu düzgünleştiriyorlar ve hani şu düzgün bar. Yani elbette onu, o düzgüne uymayanlarım ken.
Deyip mehri gurrun verdi. Dünya Türkmenleri gibi peşinin bu sahne tamam oldu. Hoş vaktiniz.